habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee voice of america oo idinkaga imaneysa Washington.
Waa fiidnimo axad ah bisha December waa 13 sanadka 2015 waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:22 FM-yada geeska Afrika, telefoonada gacanta iyo bogga internetka leenahay ee voasomali.com. idaacaddayda fiidnimo halkan si wada jir idinka daadahaynaya Haaruun Macruuf iyo anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobada dhigaysay aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah magaalada Muqdisho oo ka furmay shirkii madasha wada tashiga iyo madaxda dalka oo khudbada kala duwan ka jeediyay.
Doodaha iyo maxaan ku idhaahday aarada iyo warbixinada inay noqdaan kuwa booga hadhayayo.
Garowga wan waxaa ku caddaa in aan mar dambe awood qaybsiga lagu salayn karin hannaanka 4/5.
Dad hadda maanta baarlamaanka ku jiro iyadoon cod looga adkaanin in la yiraahdo baarlamaanka linka saaray nabad kuma imaanaysaan aaminsanaanay.
Qodobada kale aan idinku ahno idaacaddayada fiidnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
Dhaqannimo kugu baahday baan xididanibay inay duurkiin kaa qaba sinbaa daasa duutuma ee damarkuu baktiyo meel kalaa godor ka deeqaaya waagii jiraacaa naxrimo.
Waa tahay dhegeystayaal goor oo aad ka bogan doontaan barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha, balse marka hore qodobadii wararka caalamka ugu doorka roona. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry iyo dhigiisa dalka Talyaaniga Paolo Gentiloni ayaa maanta wada guddoominaya shir ka dhacaya dalkaasi Talyaaniga oo beesha caalamka looga doonayo inay u soo jeesato xasiloonida iyo sidii nabad looga dhalin lahaa dalka Liibiya. Maamulada kala duwan ee waddankan ayaa la filayaa inay arbacada saxeexaan waa waddanka Liibiya heshiis ee qaramada midoobay dhexdhexaadinka ahayd oo soo socday muddo sannado ah. Heshiiskaasi ayaa ku baaqaya in la dhiso dowlad midnimo qaran muddo 4 maalmood gudahooda. Dhinacyada kala degan magaalada Turuk iyo magaalada Tripoli ee dowladda caalamku taageersan yahay iyo tan iyo maamulka ay taageeraan kooxaha Islaamiyiinta ayaa labaduba taageera heshiiska. Kerry iyo Gentiloni waxaa haddan shirka kala qaybgalaya wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada ay dariska yihiin Liibiya.
Madaxweynaha dalkan Maraykanka Barack Obama ayaa soo dhaweeyey heshiiska isbeddelka cimilada ee lagu gaadhay magaalada Baris isagoo sheegay in ay tahay halka ugu muhiimsan ee uu caalamku ka bilaabayo. Madaxweynaha ayaa sheegay in heshiiskan uu ka dhigan yahay fursadda ugu wanaagsan ee ay ku badbaadin kareen hal duni oo la wada leeyahay. Hadal qaatay muddo 8 daqiiqadood ah ayuu Obama ku sheegay in meelmarinta heshiiska ay gaadheen in ku dhow 200 oo dal ay muujinayso in caalamku uu samayn doono islamarka kana leeyahay awoodda lagu meelmarinayo caqabadaha haysta isbeddelka cimilada. Heshiiskan lagu gaadhay Baris ayaa hadafkiisu yahay in hoos loo dhigo heerkulaylka dunida oo la gaadhsiiyo ilaa in ka hooseysa 2 digri halka uu yahay iminka.
Mas-uuliyiinta waqooyi galbeed ee dalka Pakistan ayaa sheegay in bam uu ku qarxay suuq aad u ciriiri badan xabdan maanta, kaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 15 qof, konton kalena ay ku dhaawacmeen. Mas-uuliyiintu waxay sheegeen in la filayo in tirada dhimashadu ay intaasi ka badato. Qarxan ayaa ka dhacay deegaanka lagu magacaabo Barajinaar oo xarunta maamul goboleedka deegaanka qabaayleedku ay degaan ee Kuram oo ku yaala xadka dalka Afghanistan. Amjad Ali Khan oo ah maamulaha siyaasadda ee Kuram ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP ee Faransiiska in bam lagu dhex qarxiyay boorso looga tegay suuqa loo maleynayo inuu qarxaasi sabab u ahaa. Gobol qabaayleedka ayaa ah goob ay rabshado ka wadaan fallaago Islaamiyiin ah, sidoo kalena waxaa ka jira gobolkaasi khilaaf xagga diinta ku salaynsan oo u dhexeeya muslimiinta sunniga iyo kuwa shiicada.
ugu yaraan laba haween ah ayaa ku guuleystay kuraasta dawladaha hoose kadib doorashadii ka dhacday dalka Sacuudiga oo ahayd tii ugu horeysay ee haween loo ogolaado inay tartanka doorashada ka qayb qaataan. Natiijo hordhac ah oo saaka ka soo baxday doorashada ayaa muujinaysa in Salma bin Xisaab ay noqotay haweeneydii ugu horeysay ee la xaqiijiyay inay kursi ku guuleysatay, waxaana haweeneydan ay ka adkaatay 7 rag ah iyo 2 haween ah oo kula tartamayay kursiga ay ku guuleysatay oo ahaa xubin ka mid ah golaha deegaanka ee Madaraka oo 150 kilomitir waqooyi kaga beegan magaalada Maka. Doorashadan waxaa ka qayb qaatay ilaa 6,404 murashax, kuwaas oo 900 oo ka mid ah ay haween ahaayeen. Ilaa 300,000 oo haween ah ayaa isu diiwaan geliyay inay ka qayb qaataan doorashadii ka dhacday dalka Sacuudiga maalintii Sabtida.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Madaxda caalamka iyo madaxda Soomaalida ayaa maanta isugu yimid mar kale wareegii labaad oo ka mid ah shirarka lagu magacaabo madasha wadatashiga ee nooca yeelan doonta doorashada la filayo inay sanadka dambe ka dhacdo dalka Soomaaliya. Doorashadaasi oo lagu soo dooran doono hoggaanka iyo madaxda iyo nidaamkii dowladeed ee bedeli lahaa midka hadda jira. Haddaba warbixinta ku saabsan shirkaasi iyo siduu u dhacay khudbadihii laga jeediyey waxaa Muqdisho nooga soo diray Jacfar Kuukay.
waxaa loo fadhiyaa in la iskula meeldhigo qaabka ay u dhacayso doorashada sannadka soo aadan, waxaana furay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo soo jeediyey in la tixgeliyo halka ay dadka ugu badan ay isku raacaan, isagoo dhinaca kalena sheegay in cadaadis ka yimid beesha caalamka uu ku aadan qaabka aragtida loo gudbinayo aanu jirin, kaalintooduna ay fududayn un ku ekayd. Xasan Sheekh waxa uu ku taliyey in dooduhu ay noqdaan kuwo wax dhisaya ee aanay ahaanin kuwo soo nooleeya mashaakilkii horey Soomaali u soo kala dhexmaray.
Doodaha iyo maxaan ku idhaahday aarada iyo warbixinada halkan la keenaya dhammaan inay noqdaan kuwo wax dhisayo, dhammaan inay noqdaan kuwo booga hadhayayo, dhammaan inay noqdaan kuwo berri iyo mustaqbalka ka hadlayo ee shalay aan hibanaynin wixii dhibka badnaa ee na soo maray.
Gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa xusay in hawshan ay hadda bulshadu ku mashquulsan tahay ay ahayd tu iyaga u tiilay waa baarlamaanka, laakiin duruufaha jira awoodood ay ogolaadeen in bulshada dib loogu celiyo. Waxaan hoosta ka xariiqay in wixii ay isku raacaan uu golaha shacabkuna sharciyeyn doono.
Inaa adigoo qof ahaan iloobayo, qola ahaanna iloobayo, Soomaaliya iyo shacbiga Soomaaliyeed maxaa u dan ah su-aasha isweydinaya talajiirintaada inay ku fadhido ayaa lagama maarmaana. Dhinaca anaka baarlamaan ahaan ee golaha shacabiga wuxuu ballanqaaday, ballanqaadkaasna aanu fulinaynaa insha Allah, wax alla wixii rabitaanka shacbigu u noqdo in la sharciyeeyo lana meel mariyo, taa waa inaga ballan.
Cumar Cabdirashiid Cali Ra-iisul Wasaaraha xukuumadda Soomaaliya oo khudbadda uu kaga sheekeeyey heerarka ay madashan soo martay jeediye ayaa xusay in 15 wadatashi ay dalka iyo dibaddaba ka dhaceen, dadkuna ay ku soo gudbiyeen aragtidooda ku aadan qaabka ay gudboon tahay in doorashada 2016 loo qabto, isagoo tilmaamay in kulankan aanu khilaaf ku dhammaan doonin.
waqtigaanu kale markay gaarto isbeddel iwaan rabo walaac ayaa jira, iyo waxaa jirtaa dadku inay garan waayaan meesha loo socdo, laakiin waxaan rabaa inaan dadku wax xaqiijino. Runtii madaxdeena waxaa naga go-an inuusan meeshatan laga bixin iyadoo dadka aan isla keenin wax laysku afgartay. Marka waxaan rabaa inaan xaqiijiyo dadka meesha fadhiya iyo umadda Soomaaliyeed ee daawanayso dhan in runtii ay naga go-an tahay in aysan dhicin wax khilaaf ah uu yacni ka soo baxaa habkii Soomaali loo wada lahaa.
Nicholas Kay, danjiraha qaramada midoobay ee Soomaaliya, ayaa in badan madaxda madasha fadhiisay ka dalbaday in ay dabacsanaan muujiyaan marka ay timaado aragtida la qaadanayo iyo midda laga tegayaba, isagoo Soomaalidana ku tartarsiiyey in ay dabaylaha soo socda ka dhistaan dowlad xoogan oo ka ilaalisa. Waxaanu goobta ka cadeeyey inaanu dhici doonin wax xil kororsi ah.
I apologize if I've spoken too frankly, but this is a historic moment and we cannot afford ambiguity.
Kaligelin ayaan ka sii bixinayaa haddii aan u hadlay si aad u laafuran, laakiin tani waa arrin taariikhi ah oo aanan awoodin inaan qarino, sidaa daraaddeed aan kala caddeeyo laba waxyaabo. Marka ugu horreysa, dunida oo codkeeda ku soo gudbisay golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxay hoosta ka xariiqday ahamiyadda ah inaan laga gudbin waqtiga kama dambaysta ah ee loo qabtay hay-adaha dowladda ee ku beegan 2016. Ma jiro rabitaan ay dunidu u hayso muddo kororsi dhaca kadib waqtiga ku xusan dastuurka dalka. Waxaan aaminsanahay in shacabka Soomaaliyeed ay rajaynayaan in hogaamiyayaashoodu ay ka dhabeeyaan wixii ay ballan qaadeen. Midda labaad, idinkoo ah Soomaali midaysan oo xoogan oo federaal ah, inaad ku heshiisaan hanaankiina siyaasadeed iyo mid doorasho. Laakiin waqtigu wuu gaaban yahay. Waxaan markaa idinku buurinaynaa inaad samaysaan horumar taxaddar uu ku jiro oo degdeg ah.
Wadatashiyadii la sameeyey ee ka dhacay goobo fara badan oo Soomaaliya ah ayuu qorshuhu ahaa in natiijada qolo walba shuurkeeda ka soo baxda lala sugo madashan maanta furantay oo aan la sii shaacin. Laakiin ma dhicin oo maamul walba durbadiiba wuu ku dhawaaqay marka laga reebo Muqdisho oo ay hiiraan iyo shabeellaha dhexe weheliyaan oo wixii tashigooda ka soo baxay aan weli si rasmi ah loo sheegin. Puntland ayaa sheegtay in wadatashigii dhulkeeda lagu qabtay ay dadku isku raaceen in qaab deegaan ah doorashada soo aadan lagu galo oo xubnaha baarlamaanka midka hadda jira bedelaya ay ku yimaadaan doorasho deegaanadooda ka dhacda. Madaxweyne Cabdiweli Gaas ayaana aragtidaasi difaacay isagoo tilmaamay in 4.5 dambe aan wax lagu qaybsan lagu wada saxiixay heshiiskii garowe oo sidaasi qeexayay.
Sida qodobada ugu muhiimsanaa ee uu qiraya heshiiska garowe waa waxaa ku caddaa meesha la aadayo marxaladda maanta aan joogno. Wuxuu si aan mugdi ku jirin u sheegayey in aan mar dambe awood qaybsiga lagu salayn karin hannaanka 4/5. Dowladda Puntland waxa ay shirar wadatashi ah ka qabatay 6 magaalo. Waxa ay fikirkooda ku soo ururiyeen in 100% ay ku talayeen in doorashada 2016 xubnaha baarlamaanka noqonaya lagu soo xulo deegaanka ay ka soo jeedaan, mar dambana ayna dhicin xildhibaan aan deegaankiisu soo xulin inuu matalo.
Madaxweyne Gaas wuxuu markaati ahaan arintaasi ugu soo qaatay madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed hase yeeshee Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa taasi ku diiday oo ku dooday in qodobadii heshiiskii garowga ku xusnaa aanay intooda badan dhaqan gelin, sidaa daraaddeedna qodobkaasi 4.5 ka diidaya aanan hadda lagu dhaqmi karin, waajibna ay tahay in qaab beeleed wax lagu wado, isagoo ka digay in dhabe dhammaadkiisa aanan la garanaynin ummadda lagu hogaamiyo.
Annaga ayaan la degdegina leenahay ummadda Soomaaliyeed waxay u baahan tahay is-ixtiraam, wadajir, walaalnimo. Dad hadda maanta baarlamaanku ku jiro iyadoon cod looga adkaanin in la yiraahdo baarlamaanka leen ka saaray nabad kuma imaanaysaan aaminsanaanay, laakiin taladu midna weeciso jidka aan hayno baranay naga leexiso jid meelu ku dhammaanayo ama meelu tagay aan la garanayn inay maraysan inay noqoto waa ka digeyna anaga dee inaan hadda waxyaalaha qaarkood ka jawaabo ma rabin, laakiin haddii magacayga la sheegay waxaan ku qasbanaa inaan ka jawaabo. Heshiiskaasna waa qira, waa soo siixixinay inay waxay ahayd la dhiso aqalka sare. Aqalkii sare waa la dhisi waayey, waxaana loo dhisi waayey maamul goboleedada ma jirin. Garowan aan hadda taaganahay, maantaan taaganahay garowan, ani sidaan aaminsanahay.
Axmed Madoobe madaxweynaha Jubbaland ayaa isna ka digay in tallaabadii horey loo qaadaba si qaldan loo fasiro. Jubbaland waxa ay Puntland ku labaysaa fikirka ah in qaab deegaan ah doorashada soo aadan lagu galo.
Maanta haddaan anigu taagnahay war baarlamaanka imanayahay ha ku yimaada sidan oo qofku deegaan ha matalo oo ha la yidhaa degmo hebel baan ka socdaa oo sidaas uga jeeda yuuna noqonin miinisku. Axmed wuxuu u jeedaa ree hebel bay sidaa ugu badisaa iyo ree hebel bay sidaa ugu yareysaa maya. Reeraha laftirkooda haddii reer loo sii tago iyaga dhexdooda dulmi ka sii jiri karaa sibay isu waxan karaan wax badan baa iman karaya. Laakiin ha noqoto fikir iyo tacbiir loo arkayo qofkaasi waxa isagu uu maslaxa u arkay.
Galmudugna waxa ay Koonfur Galbeed ka midaysan yihiin aragtida ah in qaab qabiil baarlamaanka soo socda lagu dhiso. Madaxweyne Cabdikariin Guuleed ayaa isagana aragtida reer Galmudug ku difaacay in markii 4.5 la qaatay shirkii cartaa uu go'aanku ahaa in laga gudbo, laakiin hadda aanay muuqan qaab la isku hallayn karo oo looga tegi karo, isagoo ku taliyay in la raadiyo hab doorasho oo suurtagelinaya in aanay xilligeedii dhaafin.
Waxaan aaminsanahay waajibaadka ugu weyn ee shirweynaha hor yaalla inuu yahay sidii loo mideyn lahaa fikradaha kala duwan ee laga soo jeediyey hababka kala duwan ee doorasho, loona heli lahaa hab doorasho oo loo dhan yahay suurtagelin karana inay dalku ka dhacdo doorasho sanadka 2016.
Inkastoo maanta ilaa berrito gelinka hore ay dhici doonto dood la isku xiiqo, haddana waxaa la saadaalinayaa in wax uun ay soo bixi doonaan maadaama beesha caalamka oo aanan ogolayn in madashan la qabiyeeyo ay shirka qayb ka tahay. Jacfar Kukay, VOA, Muqdisho.
Caweysin wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan. Waxay noo soo socda warbixin ku saabsan ama barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Marka horese beledweyne, dagaalo culus oo u dhexeeya maleeshiyo beeleed ayaa maanta ka dhacay magaalada Beledweyne. Goob joogayaal ayaa VOA u sheegay rasaas culus iyo mid fududba in laysu adeegsaday dagaalka. Ugu yaraan 7 qof ayaa ku geeriyooday sida uu ku soo waramay Xuseen Xasan Dhaqane.
Dagaalkan maanta ka dhacay xaafadda Howlwadaag ee magaalada Baladweyne ayaa waxa ku dhintay in ka badan ilaa 7 qof, dhaawacyaduna waxay kor u dhaafayaan 63 qof oo isugu jira dhinacyadii dagaalamay iyo dad shacab ah, sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen Howlwadeenada caafimaadka ee magaalada Baladweyne. Agaasimaha cisbitaalka Baladweyne Axmed Maxamed Khalifa ayaa waxa uu sheegay in gurmad ay u sameeyeen dhaawacyadii la soo gaarsiiyay cisbitaalka.
Dagaalkaasi waxa ku soo dhaawacmay dad aad u fara badan oo qaar dagaalka mataan ku dhaawacmay iyo qaar xabada oo iftaa guriyooda ay ugu tageen, qaar dhaawacyadooda ay halis yihiin oo qaar maalti loo baahan yahay in qaliin loo sameeyo. Ilaa 4 ruux ayaa hadda qaliin loo sameeyey. Waxaa kaloo jira qaar feeraha xabada kaga dhacday jis tube la gashay iyo qaar badan oo ayagana maalti qabo dhaawacyo kala duwan oo sida dhaawac jajab ah lugaha iyo gacmaha iyo ay ka gaareen iyo maalti qaybo ka mid ah jirka. Run ahaantii dadkaasi hadda waxaan ku dadaalnay inaan dadkaas aan maarti daaweyno wax u qabanno u gurmano.
Dagaalka ayaa waxa uu salka ku hayaa dilal iyo aanooyin qabiil oo bilihii ugu dambeeyay ka dhacay xaafadda Howlwadaag iyo deegaanada dhulka miyiga ah. Dadka degan xaafadda lagu dagaalamay ee Howlwadaag ayaa waxay bilaabeen inay guryahooda ka barakacaan.
Waa tahay aad iyo aad buu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo nooga soo diray warkaas ku saabsan iskahorimaadyada maanta ka dhacay magaalada Baladweyne. Magaalada Baladweyne ayuusan nooga soo diray. Halkaad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Waa tahay haatan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. Waa kan waxaa inoo soo diyaariyey Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii wicitaanka dhegaystaha. magaalooyinka waaweyn ee dhulka soomaalida guud ahaan, gaar ahaan magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya, waxaa ka socda dib u dhis iyo hal abuur shaqo oo ay hormuud ka yihiin ganacsatada soomaaliyeed, qurbajoog iyo shacab doonaya in magaalooyinkoodu ay ka soo kabtaan in ka badan 20 sannadood oo colaad iyo burbur ay diris lahaayeen. laakiin fursadahaasi kuma filna inay daboolaan baahida shaqo la'aaneed ee dalka ka jirta. shaqooyinka haatan la heli karo ee maqaayadaha waaweyn, hoteelada iyo dugsiyada waxbarashada ayaa waxaa lagu arkaa dad ajnabi ah oo u badan Afrikaan oo ka faa'iideysanaya, iyadoo dhalinyaradii jaamacadaha ka baxday ee Soomaaliyeedna ay shaqo la'aan darteed la tahriibayaan. haddaba barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ayaan toddobaadkan ku eegaynaa dhalinyarada iyo shaqo la'aanta. barnaamijka waxaa marti ku ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee Soomaaliya, Cismaan Libaax Ibraahim. intuu barnaamijka socdana waxaa su'aalo ku weydiin doona qaar ka mid a dhegaystayaasheenna oo meelo kala duwan oo dunida ah jooga. bal waxaad nooga warantaa shaqada wasaaraddaada iyo ilaahi hadda waxa aad qabateen ama wasaaraddu ay ku howlan tahay ugu waaweyn ee aad xusi karto.
bismillaahi ramaan raxiim. runtii wasaaradda shaqada ee arrimaha bulshada waxa waaye 8 bilood annaga aan meesha aan joognay aniga wasiirka wasaaradda Cabdiweli Shaahid Nuudey, runtii wax badan ayaan qabanay, waxna wax badan ayaan bilownay inaan waxaa rabnaa inaan wax badan wax ka qabano, waxna waa bilownay, wax badan waa inoo dhiman yihiin. runtii
waa kusoo noqon doonaa su-aalaha xaggeenna. waxaan rabaa dhegeyste qadka ku jira inaan soo geliyo. dhegeyste, magacaaga ku bilow iyo halka aad nagala soo xiriireyso.
waa si wanaagsan. marka hore salaamayaa wasiirka, waa salaamayaa, waxaan kaloo salaamayaa dhammaan haddii aan su-aashayda u gudbo oo ah wasiirka, waxaan weydiinayaa walaalayn dhalinyarada Soomaaliyeed, runtii dhibaatooyin aad u dhowan baa meel walba ka haysa. runtii dowladda federaalkana maanta waa dowladda runtii cadow wanaagsan ku taagan oo runtii hadda dhalinyarada waxqabad aad iyo aad ka fulinaysay hadda heerkay marayso. marka waxaa weydiinayaa wasiirka, maxaa dhalinyarada loogu qaban lahaa wixii u baahnaayeen, ilan waxa hadda tahriib iyo in argagixiso ay ku biiraan keenaya waa dhibaato runtii mun shaqo la-aan. dhalinyaradii hadda waxaa loo yahay jaamacadihii kasoo baxay inay runtii badan ay yihiin dhalinyarada tahriib, maxaa shaqo loogu qaban layahay talaabo dowladda u qaadi lahay.
waa gartay. aad baad umahadsan tahay Cabdikaafi oo naga soo wacay Puntland. bal wasiirood maqlaysaa waxa dhegeystaha uu leeyahay.
waa jiraan mashaariic aan rabno inaan shaqo abuur aan ku sameyno, hadday noqon lahayd kalluumaysiga, beeraha, iyo ismiyaasha jidadka iyo waxyaabo badan ayaa jira. Hadda aan la wadna qolooyinkan NFAW iyo qolooyinka UNDP iyo UN Habitat iyo ILO qolooyin badan ayaan isa wadnaa oo ma aragtay barnaamijyadaasi aan isa wadnaa. Marka dhinaca beerahana waa wadnaa, dhinaca kalluumeysiga waa wadnaa, dhinacaan kale oo ma aragtay cash for work wax la yihahdana waa jiraa. Dhinaca kale oo ayana fikir dhismaha wadooyinka iyo guryihi waxaas la dhisaya nasalkeeda oo shaqo abuur dhalinyaro loogu sameynayo waa jiraa. In marka horena xirfado la baro barnaamij isagana waxaa jirta ILO-da annaga iska wadno oo ayadana waxa waaye in dhalinyarada xirfado la baro kadibna ma aragtay xirfadii ay ku shaqaysan lahaayeenna meheradiina loo abuurtaana waa wadnaa. Marka insha allah runtii dadaalo badan ayaa socda ma aragtay algaranaysaa hal faalin wax kasta lama samayn kara, laakiin bilow fiican ayaa wadnaa hadii ilaah yiraahdo.
Aada baad umahadsantahay wasiir. Bal waxaad ka warantaa Soomaaliya oo kale waxaa la sheegaa inay ka mid tahay dalalka lagu xadgudbo xuquuqda caruurta oo kale, qaar baa la shaqaalaystaa oo lagu shaqaaleeyaa lacag liidata iyo howl culus oo aysan qaban karin, qaar baa la iska askareeyaa. Marka wasaaraddiina waxay nooga biirin kartaa arinta caruurta la shaqaaleeyo la xiriirta, mase jiraan siyaasado dhinaca idinkaga aadan oo idin degsan?
Waa jirtaa, sharci waxaa jira shaqaalahan oo brevetka sharci ku saabsan ayaa jira, oo shaqaalahan gaarka loo leeyahay ayaa jirta sharci ku saabsan kana lacnay, waa hadda waa soo saarnay wuuna shaqaynayaa. Waxaadama dhalinyarada aanan gaarin aanan ma aragtay da-da yar inaan la shaqaalaysin, iyo dhammaan shaqaalaha naftirkooda xaquuqdooda in la ilaaliyo, loo shaqeeyaha iyo shaqaalaha in xaquuqdooda in la ilaaliyo. Shaqaalaha waxaa laga rabaa waqtiga ay shaqada gelayaan, waqtiga ay shaqaynayaan, waqtiga fasaxyadoodii uu yahay, iyo lacagta ay ku shaqaynahayaan in ay islahaato. Hadda waxaad arkaysaa in qof shaqaalaha shaqeeyo 10 saacadood iyo ka badan, 12 saacadood inuu shaqeeyo, lacag aad u yarna uu ka shaqeeyo oo uu ku shaqeeyo. Marka wasaaradda hadda jaali sharci ayaa kasoo bixi doona dhowaan oo ma aragtay oo waqtiga la shaqaynayana ay yimi doona, lacagta lagu shaqaynayana ay yimi doona. Aysan noqonaya in qof inuu 12 saacadood iska shaqeeyo, lacag aad u yarna ku shaqeeyo, asoo sidaa lala saxeyna shaqeeyo, waqtigii la doono la iska ayriyo. Taa waa dhammaan doontaa hadii ilaahay yiraahdo. Marka xuquuqda shaqaalaha, marka annagaa wadna sharcigaasi waana loo yaanaa.
Mudane waxaa jiray, adoo hadalkaaga tixraacaya, mudane waxaa jiray sharci oo beri dhaweyd baarlamaanku ansixiyey, kadibna dib u eegis lagu sameeyey markii daldaloolo uu yeeshay sharciga. Marka sharciga si kooban haddaad dhageystayaasha ula wadaagto iyo ahmiyadda uu leeyahay.
Ma sharcigaasi baarlamaanka ansixiyey waa sharcigii shaqaalaha ajnabi ayuu ahaa, kan baarlamaanka ansixiyey oo golaha wasiirada ay ansixiyeen. Sharcigaasi waxaa lagu dhagayaa shaqaalaha ajnabiga. Waad ogtahay ugiraan 5,000 iyo ka badan oo shaqaale ajnabi ayaa dalka ka shaqeyso, oo qaarkood qabanaya shaqa, qaarkood maha, inta badan qabanaya shaqooyin yaryar oo dadka Soomaaliyeed ay qaban karaan. Marka sharigaasi wuxuu tarayaa sharigaasi wuxuu wax ka qabanayaa, yacni shaqadan qofka Soomaaliga qaban kara, ninkan ajnabiga qabanaya ayuu sharcigaasi wax ka qabanaa. Qaarkiis hadda wuuba shaqeeyaa, shaqaalo badan markii fiisaha ay ka dhacdo, fiisaha ay ku jiraan fursadda shaqa markay ka dhacdo ay noo yimaadaan, waa u diina ma siino. Kuwa hadda nadaafle, kuwa waxaa jira nadaafad oo dibadda laga keeno, kuwa waxaa jira oo guryaha bisoo laga keeno dibadda, kuwa waxaa jira daraawilna dibadda laga keeno. Waxaasi oran haddasha waa u diinay shaqooyin badan, ilaa 400 iyo ku dhowaad oo noocaasi ayaan hadda sharci intuu ka dhacay ayna soo weydiisteen inaan sharci aan siino, ayaan u diinay dad Soomaaliyeed hadda ay ka faa'iidaysanayaan. Marka tusaalahan hadda markaan kaaga soo qaado shirkadan Fidori la yiraahdo, 35 qof ayaa ajnabi ayaa u shaqeynaysay markii hore. Hadda waxa waaye 17 ayaa shaqeyso oo ajnabi, 17 booskooda dad Soomaali ayaan gelinay. Marka waad garanaysaa dadka Soomaaliya naftirkooda waxay u baahan yihiin tababar, ay u baahan yihiin 17 harsan naftirkooda. Markii dad Soomaaliya hadda tababar ayaa u haraysay, markii kuwaas ay soo baxaan, kuwana waa laga bedelaa, kuwa Soomaaliya lagu bedelaa. Marka waxaa rabnaa wasaaraddu in ay sharigaasi markuu wuxuu ahaa sharigaasi wuxuu tarayaa dadka Soomaaliyeed ayuu fursad weyn siinayaa. Marka kaas ayuu ahaa wuuna dhaqan galay, wuuna shaqaynayaa.
Waa gartay, aad baad umahadsantahay. Su-aalaha xaggeena waa ku soo noqon doonaa. Dhageysta kale aan rabaa inaan qadka soo geliyo magaalada Muqdisho. Dhageysta magacaaga ku bilowga halka aad magaalada soo xiriireyso.
Waad maadsan tahay idaacadda Baada VOA. Magacaygu waa Faadmo Cabdicali. Waxaan joogaa Muqdisho, waxaan ka tirsanahay ardayda jaamacadaha. Aad aad u maadsan tahay wasiirkana waan salaamayaa iyo inta dhageysana socodkayga. Waxaan rabaa anoo ku hadlaya ardayda jaamacadaha magacooda inaan wasiirka weydiiyo sababaha kilifay in ilaa hadda xeerka shaqaalaha dhalinyarada ama dadka soo qalin jabinaya. Waxaad dareemi kartaa Soomaaliya waxaa ka soo qalin jabiya sanadkii arday aada u tiro badan dibadda kasii daran dadkii kasoo laabanayo shaqo la-aanta. Marka in wax qorsho ah oo wasaaradda shaqadii shaqaalaha uga degsan inaan weydiiyo xagga dhalinyarada. Ta kaleeto oo su-aasha labaadan ku dirayo waxay tahay waxaan ognahay ilaa dowladdii dhexe ilaa hadda shaqaale unbaa la qortaa, shaqaale unbaa madaxweyne kasta imaadaa, ra-iisul wasaare kasta imaadaa, dadkii qortaa wax horoo la tirmitaagareeyo ama shaqadii laga ajirana ma ogi. Marka shay miisaaniyadaas isku keeni kartaa Soomaaliya maadaama qof walba uu mushaar qaadanayo aan qofna shaqadii laga eriyin dadna la qorayo sanad walba, see macquul ku tahay in budgetkaas dowladdu ay xisaabso?
Aad baad u mahadsan tahay Faadumo. Magaalada Muqdisho naga soo wacaysa, wasiirada maqlaysaa labada su-aal Faadumo ku weydiinayso.
Oko Faadumo, aad u mahadsan tahay runtii, oo aan aada ugu faraxsanahay sida aad ula socotid, aad baan ugu faraxsanahay. Runtii waa jirta sanadkiisa waxaa soo baxa jaamacadaha dhalinyaro badan gabdhihi wiyaan isugu jira ayaa kasoo qalinjiriyey. Marka sidaad ogtahay ani maalin waxaan goodjoog ahaa ku dhawaad 500 arday oo jaamacad kasoo qalinjirisay anoo xafladeeda laigu yeeray meeshana waa ka sheegay. annaga waxaa inoo qorshaysan wasaaradda shaqada iyo shaqadii arrimaha bulshada u qorshaysan waxay tahay sanadkan 2016 qorsheheeda uu ku jira waxay tahay dadkan dhalinyaradan jaamacinta gabdhaha wiilashina jaamacadaha kasoo baxaya in maaragtay aanan shaqo u abuurno aan u samayno. qaarkood wasaaradkaasi shan iyo labaatan wasaaradood waay wasaaradkaasi shan qof oo shaqaalaha oo kuwa jaamacinta inaan geyna waa qorsheheenu ku jiraa. qorshe kaloo asaga waxaa jira annagana dhinaca kale aan ka wadno waxaa jira ilaa iyo 100 arday oo kuwa jaamacadaha kasoo baxay ayagana inaan meelayna aan rabno waa jira, shaqo abuur inaan u samayno aan rabno waa jira. kulley xaalada dalkeeni iyo dowladdeena ay ku sugan tahayna waad ogtiin waa la socotaan. marka runtii ilaahay horta waxaan ka baryanaa inuu ariiriga naga bixiyo dowladdeena nooga dhigo mid maaragtay awood xoogan in nooga dhigo markaas ayay dowladdu wax qaban kartaa. midda su-aasha labaadna ay ahaydna maaragtay sababkan shaqaale unbaa la qoraa wax la rusqaynaya oo gab noqonaya lama arka miisaanadaasi intee laga keenaya tira gabadha. aada iyo aada runtii su-aal muhiim u ah waay way jirtaa arrintaasi wasaaradda shaqada hadda ku dhawaad 2 bilood ayaa sharcigan shaqaalaha lagu dhaqo ayaa 2 bilood hadda waxaa lagu sameynayaa dib u eegid lagu sameynayaa waa wadnaa waxa waaye waxaan wadnaa sharciga howlgabka naftirkiisi waa wadnaa waa ku guli jirnaa. marka waa in qaarna howlgab ay noqdaan qaarna ay ruso ay galaan qaarna maaragtay la qora waa sidii shaqada ay tahay waa sidaas waa runteedi wax unbaa la qoraa waxna lama rusqeeyo waxna howlgab ma noqdaan. saa markii sharcigii ayaa hadda dib uegis aan ku sameynay dhawaana waad arki doontaa waxa adi hadda aad sheegayso ama adi aad niyadaada ay ku jirto adaa arki doontaa.
Wasiir, bal waxaa jiray Soomaaliya markaan fiirino sanad walba ama labadii sanaba mar waxaa jiray tirakoob qaramada midoobay qiyaasa oo sameyn jirtay oo la xiriiray tirada dadka Soomaalida ee gaaray inay shaqeeyaan ama shaqeeya ama shaqo la-aanta ah oo inta badan ay ku sheegi jirtay kuwa da-doodu u dhexeyso 15 jirka ilaa iyo 40 jirka. hadda dalkii dowlad buu leeyahay. ma jiraan wax qiyaasa oo aad sameyseen oo la xiriirta dhalinyarada Soomaaliyeed ee maantahana qaadka ah ee wax qaban kara ee aan maaragtay iyo inta dadka Soomaaliyeed ee wax qaban kara ee shaqeyn kara ma ku sameyseen wax oo darosa ama qiyaasa ma ku sameyseen?
waa jirtaa runtii maanta dadka Soomaaliyeed 77% waxa waaye dhalinyaro waay dadka Soomaaliyeed 77% dhalinyaro waay. marka waad garanaysaa mar haddii 77% dhalinyaro ay tahay culayska meesha uu ka jira waa garanaysaa. marka taasi waa la soconaa 77% dadka Soomaaliyeed waa dad dhalinyaro ah.
qorshooyinka aad sheegayso waxaa ka mid a in dhalinyaro badan oo al-shabaab kasoo baxay ama markii hore ku biiray oo dowladda cafis u fidisay oo kasoo baxay ayaa jira oo hadda Soomaaliya jooga oo qaarkoodna dhaqan celin loo sameeyey iyago kuwa maxaa idinkaga qorshaysan? ma jiraa qorshooyin aad ugu talagasheen si loo shaqaaleeyo ama xirfado loo baro oo bulshada ay uga mid noqdaano falalka xagjirnimada looga reebo?
waa jira horta barnaamij horta wax kasta waxaa ka horeeyay waad ogtahay 2020 waxa waaye dadkan dadkeena xilfad waxa la yidhaha loo abuuray malaha. marka hore dhalinyarada in xirfado la baro. Markaas kadib sidii ma aragtay sida baabuurta loo wado, sida makaanikada oo kale, yani electric sida loo baro, waxyaabo badan ayaan rabnaa hadda inoo qorsheysan oo barnaamijkeena qorsheyn uu ku jiraa in dadkan in marka hore xirfad la baro, kadib xirfadii la baro ay ku shaqeysaan. Kow, barnaamij kaloo isagana waxaa jira oo shaqaale aan dibadda u qaadayno oo dad shaqaale oo Soomaaliyeed oo maaragtay dowladda Sacuudiga oo kale iyo Qatar oo kale ayaan rabnaa inaan shaqaale tiro badan aan geyno oo wasaaradda heshiis ay la soo gashay oo si ay meeshaas ugu soo shaqeystaan dad shaqaalaha oo wasaaradda inta ay ka qaadso shirka Sacuudi ay ku tagaan oo sidaas ay ku shaqeystaan. Naftirkeedna waa wadnaa, ayaga naftirkood dhalinyarada shaqo abuur lagu sameynayo gudaha Sacuudiga iyo Qatarba waa wadnaa. Taasina dhowaan sanadkan lab 2016 uu bilaabmay haddii Ilaahay yiraahdo. Marka xirfado badan oo dhalinyarada shaqo loogu abuuraayo oo xirfad loogu barayo ayadana waa wadnaa.
Aad baad umaadsantahay dhegeyste kalaan soo gelinaya. Dhegeyste, magacaaga iyo halkaad nagala soo xiriireyso?
Magacaygu waa Khadar Maxamed Faarax, waxaa joogaa magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Hodan.
Khadar, kusoo dhawow barnaamijka wicitaan ka dhegeysta idaacadda VOA Laantaafka Soomaaliga.
Waa dhowahay Mr. Colaad, waa sidoo kale waxaa salaamaya wasiirka barnaamijka martida ku ah, waa waxaada u dhowahay walaal.
Marka ugu horeysa fikirkaaga, kadibna haddii aad su-aal qabto wasiirka kaaga jawaabayo oo aad weydiinayso.
Waayo fikirkayga ku hormaraya waagii madaxweyne Xasan Sheekh la doortay, muddo hadda 4 sano ku dhawaada hadda kasoo wareegatay, bisa wax yar ka dhinneen. Markaas iyada ajendayaasha ama qorshayaasha ugu waaweynaa waxaa qeyb ka ahaa in shaqo abuur bulshada Soomaaliyeed si guud loogu sameyna, si gaarna dhalinyarada maaragtay Soomaaliyeed waxbartay ili waddanka jooga gudihiisa in shaqo loo abuurayo. Muddada intaas le-eg tirada dhalinyarada oo qiimeyntii u dambeysay markii lasoo saarayay ee lagu qiyaasay ilaa 70 wax kor u dhaafay, macnaha tira ahaan 75 ilaa 72 dhalinyarada Soomaaliyeed gabdho iyo wiilalba isugu jiro, dad wax bartay, dadaa wax baranin, markii la fiiriyay populationka Soomaaliya, dadka masalan dhalinyarada ah oo hadda shaqo qabta marka la fiiriyo tiradaas iyada ah 100% waa wax ka yar 1 macna. Taas iyada waxaa isleeyahay marka waxyaabaha duruufaha iyo maanta siduu wadanka yahay marka la fiiriyo, waxyaabo badan oo waxaa jiri karaa dowladda lagu dhaliileynin oo ah inay maaragtay roolkii ayadaha ama doorka looga baahnaa inay buuxiso. Hase ahaatee waxa ugu muhiimsanaa waxay tahay in dadka dhalinyarada dhiirigelin loo sameeyo, macnaha si ay ugu dhiiradaan inay fursadaha jiro u raadiyaan. Macnaha waxaad dareemaysaa inta badan fursadaha jiro dad yar ah waxay fursadaas u helaan masiib inay helaan ama ay arkaanba inay markaas ku sii guuleystaan waa masale kale, waa arrin kale, laakiin inay xogtaas xataa helaan jaaniskaas jiro aad ugu adag yahay. Macnaha marka waxaan aada ugu dhiirigelinayaa oon rajaynayaa insha allahu tacaala in wax badan mustaqbalku isbedeli doono, in dhalinyarada Soomaaliyeed meelaha shaqooyinka ay ka jiraan iyo fursadaha ay ka jiraan jaamisyo badan oo access ah ay u heli karaan in loo sameeyo, marka koowaad. Marka labaad, caqabadaha ugu badan oo dhalinyarada xagga shaqooyinka ay kala kulmaan hadda waxyaabaha ugu daran waxay tahay waayo aragnimo ma wadataa. Macnaha 20 sano waddankii 20 dhowr sano burburuu ku jiray oo laga yaabo qofkan dhalinyarada siduu wax ku soo bartay iyo xaaladuu soo marayba Ilaahay ogyahay, ayadoo waliba loo heli karo macnaha job on training, macnaha isagoo shaqadii ku jirin training lagu siin karo in lagu sii xujeynayo haddana experience-gaada ama khibradaada intee la egtahay maxaa kasoo shaqeysa. Qofkii oo laga yaabo fresh inuu yahay sanad 2 sano magaaladii iska baaga muddeynaa soo jaamacaddii dhameeyey, waxaa marka isleeyahay fursadaas iyadaa waxay keentay in dhalinyaro badan oo waddankii wax ku bartay ama joogayba ay ka tahriibaan ama badii ku daataan ama saxaraa si oo dhib ugu noqdaan. Waxaa marka rabaa inaan wasiirka weydiiyo isagoo mahadsan waqti yar kaho inay dhiman marka laga yimaado dhiirigelinta guud oo dee idaacadaha iyo TV-yada aad ka maqalno qorshe rasmi ah oo dhalinyaradii aad shaqo ugu abuureysaan ma jiraa. Macnaha oo maanta 1, 2, 3, 4 xataa qorshihiisi aa wadiin oo alla ina aad leediin waxaa ugu talagalnay tiri intaas la-eg inay shaqadaas iyada ka faa'iidaystaan.
Aad baad umaadsan tahay Qatar oo naga soo wacay magaalada Muqdisho, wasiirkana wuu ku maqlayaa.
Waxaway howl badan ay wadaa, waa kuu sheeg heshiis ayaa jira dowladda Qatar iyo Sacuudiga dowladda ay la soo gashay oo dad Soomaaliyeed oo shaqaalaha loo qaadayo maaragtay Sacuudiga oo xagga kasoo shaqeysanay dowladdana maaragtay ay mas-uul ka tahay oo ilaa iyo 100,000 oo shaqaalaha la sameynaya. Marka wax badan oo dadaalo badan ayaa socda oo maaragtay shaqaysaqayaraanta loogu horseedi doona loogu horseedi doona haddii ilaahay yiraahdo.
Aada baad u mahadsan tahay wasiir. Dhegeysta kale ayaan qadka soo gelinayaa. Dhegeysta, ku bilow magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriireyso.
Aada baad u mahadsan tahay walaalo. Waxaan joogaa Hargeysa, magacayguna waa Faadimo Ibraahim. Walaal, haddii aynu ka hadalno xagga dhallinyarada iyo shaqala-aanteeda, anigu dhinacaanan joogo laba qaybood baan u dhigi karaa. Qayb horta dowladda lagu caanan karaa, qaybna dadweynaha, lambar one waliba dadweynaha. Waxa weeyaan dhallinyaradu inay waddankii ka shaqaysato oo ay ka shaqeeyaan waxa hortaagan caqabada dadka ganacsatada ah ee meheradaha furtay ee dhaqaatiirta furtay, iminka xayeysiisyada marka dheegta meelaha TV-yada, nin casba cuntada dhigaya, nin casba maxayga siimanaya, nin casba saabuusihii samaynaya. Waxa weeyaan Soomaali ma saabuusan samayn garan weyday. Caqabada horta dadweynaha iskale. Middeeda kale, waddankii Ethiopian ayaa soo galay oo shaqa hoosaadkii oo dhan ka shaqaysta. Taasi waa mid dhallinyarada qudeedii iyadu mid u diyaarsan ma tahay inay shaqaysato. Intii taariibta mooyaane inta joogta inay shaqaysato diyaar ma u tahay. Marka deegta ummaddu ilaa shaqa sare lagama wada shaqeeyo. Dadka shaqa hoosaad iyo waxaa loo qaybsan yahay shaqooyinka safsare. Shaqooyinka safsare inta ka shaqaysa waa dad yar. Shaqadii hoose waxa weeyaan dhallinyaradii way ka faanayaan badidoodii. meel halkana waxay taagan yihiin meheradaha hortooda. nin walba surwaal geedsan iyo kaba baarashaysan iyo tibi oo imi kala raameeyo heerkaasuu maraya iyo jaraa-idu akhristo iyo shaah iyo sharaab baynu helu doonaya. ama shaqaysanaya khayrkii oo caalamka isaga yimida way ka shaqaystaan. imika ragga lambar u xidhaheen elemamyo lafooqyada la dhisay waa dhallinyaro iyaga laaleeg oo filibiin iyo fiidnaam iyo cunfog laga wada keenay. hadday imika farsamadaa baran lahaayeen dee way ka shaqaysan lahaayeen. iyaga laftoodii baan u diyaarsanayn dhallinyaradii inay shaqaystaan. waa intii tahriibta mooya inta joogta ee shaqaysatana waxay taraafigii iyo dowladda hoose meelay ka joogsadaan laayeen keeryoonayaal iyo waxay keeryoonayaal bay wax ku yiiyeen alaado qofka yiiyeen. midda kale dowladda hoose waxaana meelaga joogsadaan helaynin waa cashuurtiina waa laga qaadaya cadceeddaana way taagan yihiin. waa dowladda dhaliisheeda ta lagu shirami karo taraafiga qudhiisu baabuurta yaryar ee dhallinyarada daybaday ee ay ka shaqaysanayaan inay faraqaadaan oo maaragtay ay istaanka ay ku kiraysanayaan iyo meelahaas oo dhan ay hawl yareeyaan iyaa wanaagsan. haddaba caqabadaha noocaasa Soomaaliland jira oo aanay dhallinyaradii ka shaqaysan karin. oo haddaba in dadweynihiina waxaan ku boorinayaa inay dad dhallinyarta waddanka dowladdu u fiirsato oo ay maxaan ku raaday dadka waddanka u dhashay sacuudigiibaa waxaa ku yihi isagoo shidaalku dhulka boglan yahay ka maarmi waayo shaqo hoosaadkii inuu dadkiisii ka shaqaysto. Soomaaliland oo wax alla waxay haysataa jirin na waxaan jecelay inay dasaaso kale dowladdu ugu fiirsato oo wixii shisheeyaas meelaha tuushaskee lagu kulmo arrimaha dadweynuhu oo dhan isugu yimaadaan. walaal walaa Ethiopian baa ka shaqaysanaya xitaa Soomaalida ku jirta laakiin waa Ethiopian dadka waddankuna wuu amal laayay. keeryoonayaasha meelaha lagu kireeyo kelmadda ayga yidhi keeryoonayaasha meelaha lagu kireeyo dadka laga qaado alaabaha Ethiopian baa jooga. kii kale waddanka u dhashay hadduu xitaa shaqaysan lahaa isagii laftarkiisiiba meel uu ka galay aana inoo shisheeya waddankii ka qaaday.
waa gartay aada baad u mahadsan tahay.
waxaan ku soo gabagabeynayaa walaalkay. walaalkay waxaan weydiinayaa isagu waa ka Muqdisho jooga ee bal dhallinyarada dhulka Muqdisho joogta magaalada Muqdisho joogta iyaga sideebaad ula xaashaan oo sideebaad u shaqo gelisaan oo sideed u hawl gelisaan annaga oo aad si cadaalada oo shaqada dowladda reer hebel inaan loo badin oon 4 iyo 5 isku qola ah dowladda gudaheedii laga helin maxaad xalaheed idinka laftiinu dhallinyaradii u haysaan anigu dhanka aan joogo uu anigaa ka sheegay.
waa gartay aada baad u mahadsan tahay Faadumo. waxaan siinayaa wasiirkan siinayaa Cusmaan, ood maqlaysaa gabadha magaalada Hargeysa nagala soo hadlaysa.
dadkii shaqada hoose qabto waay dadku waxa waaye bulshada meesha laga cabiraayo waa meeshaas. horta waa runteedii Faadumo, dhallinyarada waxaa maaragtay ku buubaabinaynaa in shaqooyinka aysan ka faanin oo maa dalkooda ka shaqaysaan shaqooyinka hoose inay qabtaan. tan kore waxa waaye dad yar unbaa deeqaysa taas sidaas weeye. tan kale waxa waaye annaga dhallinyarada Muqdisho joogto sida aad u sheegtay Muqdisho keliya maha yacni dalka oo dhanba horta xirfad malaa. 2020 oo burburka jiray meelihii dadka xirfadaha lagu bari jiray way baabeen. hadda dhowr goobood oo hadda waxaan rabnaa meeshii GTZ la dhihi jiray oo dadka lagu tababarayan dhawaan waa la furi doonaa haddii yidhaahdo si dadka xirfad loo baro kadibna xirfadaasi ay ugu shaqaysaan. marka hadda waxaa la wadaa waad ogtahay oo dee shaqo yar oo haday soo baxdo intaas jaamacadaha sanadkasta waxaa soo baxay intaas oo kun ayaa soo baxaysa. Marka inta dowladda qaadan karto ama shaqo dalka qaadan karana aaday u yaryihiin. Marka annaga hadda waxaan wadnaa barnaamij oo maaragtay shaqo abuur loogu sameynayo dhalinyarada oo beeraleydi iyo kalluumaysatadii dhinacyadaasi lagu jihaynayo ayaan wadnaa. Marka sida adi aad u sheegtay waaye dhalinyaradeena waxaan ka rabnaa in ay ayaga is-abaabulaan oo shaqooyinka hoose ay qabtaan aysan ka faanin. Marka dadka shisheeyaha oo dalka kusoo yaayo oo shaqooyinkii soomaalida qaban lahaa oo hadda qabanayna waa in laga joojiyaa. Taa annaga Muqdisho waa wadnaa dadkan ilaa ku dhawaad 5,000 oo shaqaale shisheeyaha ayaa dalka joogta oo Muqdisho area aad joogta oo maaragtay ka shaqeeya shaqooyin badan oo dhalinyarada soomaalida qaban lahayn. Kuwaasna hadda waxa waaye shaligii shaqaalaha ajnabigan soo ayaa baarlamaanka ansiyay. Taana hadda waa wadnaa inaysan shaqooyinkaasi aysan qaban qof ajnabiya shaqo qof Soomaali qaban kara inuusan qabanin. Marka dadaal unbaan wadnaa in la dadaalo oo dhalinyarana ay dadaalaan oo amnigana laga shaqeeyo. Haddii aan amni jirin shaqo ma jirayso. Marka waxaan kaloo ummada dadka aan u sheegayaa oo runtii fursadan aan uga faa'iideysanay waxa waaye amni waxaa sugi kara dadka shacabka sugi kara dowladda keliya ma aha. Dowladda waxa waaye booliis iyo military iyo intii ayaana wax laga sugin. Dadka shacabka ayagaa laga rabaa amniga inay sugaan. Haddii amni la helo ayaa shaqo la helaya wax kasta la helaya. Marka waxaan idaa waxaan runtii aan soo jeedinaa in aan amnigana aan ka shaqeyno si aan ma aragtay aan u helno fursad shaqo. Marka wasaaraddan way dadaalaysaa haddii Ilaahay ilaado.
Wasiir aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Waa kaga mahadcelinaynaa waqtigaaga qaaliga ah iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad nagala qayb qaadatay.
Aad iyo aad u mahadsan tahay.
Intaa ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeenii wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Barnaamijka waxaa marti ku ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee Soomaaliya, Cismaan Libaax Ibraahim, oo ku sugan magaalada Muqdisho. Intii uu barnaamijka socdana wuxuu su'aalo uga jawaabayay qaar ka mid a dhegeystayaasheenna. Inta aan barnaamijkan oo kale ku kulmayno toddobaadka dambe hadduu alla yidhaahdo, waa Maxamed Colaad Xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabaaddiiba.
xaweysiin wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Aad buu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo inala socodsiinayay barnaamijka wicitaanka. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha, waxaana inala socodsiinaya Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da. dhegeystayaal, waxaa jira aad ka akhrido ama aad ka dhegeysato ayaad ogaataa fikradaha uu nolosha ka haysto, bulshada uu ku dhex nool yahay, aragtida uu ka qabo maansayahanimada qudheeda, heerka uu ka jooga, iyo farsamooyinka gudbinta tixihiisa uu adeegsado. gabyahaaga iyada oo aan ka fo gabya aadan weligaa arag, weligaa aadan jabad la degin, weligaa aadan jid la marin, haddana aad taqaano aad weliba dhab u taqaan, oo sidee bay ku dhici kartaa? iyana waa su'aalkii isweydiiya aanu ku gardarayne. aan idhaahdo dhowr tixood oo kale waqti ah. gabyaa hebel marka fool loo arag la bartaay, waa mar walba midka ku foogan ujeeddo qeexano isaga baraarihiisa iyo badbaadadiisa aan ku ekayna ka ballaaran. taas bay maansadiisu u badataa tix walba oo uu tiriyana way ka muuqataa. waxaasan gabyaaga rumaysan iyada oo dowlad la yahay arrin qabaa'ilku ay isku maandhaafsan yihiin, dhinac kama noqdee wuu iska sarraysiiya. hal abuurada dhiggiisa ahi marka ay barbarriiqdaan oo kol gabayo qarannimada gargaaraya ay tiriyaan, kolna guubaabada tolka ay ku xuurtoodaan, isagu uur iyo afka rakaana ma lahee meel qura ayay mar walba diiraddu u saaran tahay. gugii hore gabaygii uu tiriyey wixii uu ku sheegay intuu ka weecdo xagaaga mid ka soo horjeeda kuma buriyee, halkii lagu bartay ee dhaxba lagu ammaanay ayuu ku nagaadaa. allow maya iyo haa kol qura ha naga wada yeersiin, waa gabyaaga ay ducadiisu tahay badanaana laga aqbalo. gabyaaga mabda'ahi wuxuu dharaartii ka harsan waayaa هبين كينا كالذي وهي عدباتوينكا أي أمدي سلوحين قنلا أضحي يدبو دعا أساقيت كغيبي مالك أسبو صغادة صباح سوچيت كتو كذا حسيحاتي إن بدن أوكم إذا ما سيحان دي اللحل لقاها مالك إلا إسكا إلوبو إساقو غيري كدد وحوكتاقا ما سأان دوغوبين إيا تاريخ وعانو مدلير حصوص تبوشديسة عن كبحن مان سيحانا أن تربضنا ينو تلماما حاسله أيام مان كي يكسو لعايا إيجا سوحان أدلايه الله ونحر يستيع عبد الله سلطانو تما عدلو يقين نصيب دره أنيقا أعان لكل من أيتي الله أتمن وحاد سيمو دا إنتي أونورا أنيقا يساقوا إنا عنا نقلنا اسمو غان مان سيحانا دمرنا بأعنا بقيسقو ذا كدالين أيوكا مديه سيدي سيد محمد نو وحو اها ان دورا كهوريي هل ابو ردي واقي سئيو قود اهان بلسدي او كسر لحبحي تاس باعنا رو آنين كرا مدوغرة تحيه ساكوسا انسابا اي سيدا فضوط لو قدره مكرو حديسي اي واهو راكو ماهماهين ان دير قلتو رقنا واكو يرتاحي دومرنا كو ميتلتو رقالا شاقي تردو دو انا يرتاحي اي تلماما حاسله ايو تما عدانيق ايقو ترا waxaan igu wacan dhalinyaraha dhaqan siyaasadeedka Soomaalida mararka uu taxiihiisa ku xusaayo sida ay ila noqoto in wali uu ina dhex joogo inkastoo laba iyo afartan sano uu haatan mootan yahay gobolnimadii lixdankii kadib qabyaaladii dabin laga nastay waatay dardar cusub la soo baxday waatay soo xalga goosatay sanadihii 1906-nadii markii caynaanka dalka ragii lagu aaminay ay qabyaaladii ka siibeen 40-nadii iyo 50-nadii qarnigii 20-aad irbadii lagu duray ee ay waayeen suuxsanayd waatay qoraba geesteeda u sirtay oo nin kursi u haliilaya uu boqolaal qof oo reer miyi ah intu halgaha u tuuro ay tarab tarab u leenaysi markay hadaba calowday ee in yar mooyey maskax fiicnaan jirtay iyo tu aan fiicnaan jirin baa ay qabyaaladii ku dhex hoyatay bal inay ka soo noqoto haadaantii ay ku sii socotay waa tu tima cadel maansooyinkii si cadcada kala roobaad kaga dhigay dhaga wax maqlaaya iyo kuwa jufan labadaba
أنا بعدم غني لبوا ما الدور معي دكان الله يا وعين جهيري معي جلي وصبا ونبوي جاي وديح جا حمد بيني دفوق ساي عقلي جا جوني لقى سار يحيور جودا جري في دقي نجا
مركو أكيد على يدي كل كذا معينك ونقول رحيد oo waagii baryaba qolada ay yihiin darteed loo laynaayo waa tuu tiriyey gabayga dhagax jaxeed la baxay ee isaga oo aad u tiiraanyeysan uu ku faahfaahinayo hoggii ay qabyaaladda ummaddiisa ku haysay mar walbana isaga oo wahan iyo walbaharba ay buuxiyeen ayuu ka caracali jiray waanada dadkiisa sida aanu weligiisba uga nasan iyo sida aan looga dhegaysan soomaalida ayaa gabagabada waxay ula ekaatay dhagaxyada jaadka ugu adag oo ah midka dixdayaal ee biyaha togol iyo kuwa cirkuba ay dul maraan adeyg horleen ka kororsada markaas buu iskula hadlay war maraha waxaan aan ku dhex jiraa waa duul habaarano garaadkii meel fogaan badan uu tinni kala aaday wuxuu yidhi docdaa bari dareeriga badiyo sayr cadarafteeda dushaa koofureed iyo ilaa webiga daaciisa degmadeena oo idil haddaan dayay abwaabteeda nimaan duubiyadu naafo noqon deelka laga waayey dul iyo hoosba waan ugu dhigay waa dix dhagaxeede anunba u damqanaye dhaguhu uma daroolaane dadkaan la hadlayaabaan lahayn duxil iyo iimaane bal inay dalfoof tahay caqliga dooni laga saaray wixii hore u soo daashaday degashanaysaa ebug oo qabyaal wuxuu mar walba la walba haasagaan jiray dagaaladii tolalka soomaalida ka dhex dhici jiray ee markay meel ka joogsadaanba meel kale ka qarxi jiray. markaas bay la ahaatay soomaalidu iyadaa isbaabi'inayse haddii ay isdaysan lahayd, haddii ay danaheeda u soo jeesan lahayd, iswalaalaysi dhab ah haddii ay ku midoobi lahayd, in kollama aysan ka tiro yaraateen dadyowga hareeraheeda deggan ee mindiyaha u lisanaya. wuxuu yidhi, doqolnimo kugu baahday baan cididabiibayne duulkii inkaar qaba, jimbaa daasa duutuma ee damarkuu baktiyo, meel kalaa dogob ka qiiqaaya waagii diraacaa naxdimo, dihin la sheegayay. duc hadday u wada jeesato ay dhowrto danaheeda ay duul walaalaa tahay oo duulka ka heshiiso dadka kama yaraateene way isdabar jaraysaayag. dubba madaxa way iskala dhacna daayin abidkeene goortay iswada dooxatay, yaa daadu soo garaye ubaxinni waa daadiseen, waana dubateene dulbaaxdiisii, waa wada cunteen duhur dharaareede dariiq toosan soomaalidaay, waa lagaa dadaye ninka duday dastuurka iyo waxyiga diintii ka carrowye dugsi mara qabyaaladii waxay dumise mooyaane. waa gabay madugooba ah oo aan igel ka soo qaatay gabay dhegeysigiisa ay soomaalidu madaxa u ruxdo asii aanay ku dhaqankiisa jeclayn. dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo turgowayaan toddobaadka dambe iyo ku la mid ah hadduu eebba idmo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay axmed faar cali idaajaa oo inala socoteen iyo barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha. halkaad kala socoteenna waa voice of america. tanna boosaaso, magaalada boosaaso jaamacadda ku taalla ee bariga afrika waxaa maanta ka qalinjabisay arday ku dhow 450 arday oo ka kala tirsan qaybaha kala duwan ee kulliyadaas ka kooban tahay. faadumo yaasiin jaamac ayaa tagtay goobta qalinjabinta, warbixintan ayayna nooga soo dirtay.
waxaa kaalinta koowaad gashay ardayad magaceeda la yiraahdo mufaadumo yuusuf cali. waxaan u yeerayaa ardayga galay kaalinta labaad mudane axmed suleymaan xuseen.
munaasibadan oo ka dhacday hoolka jaamacadda bariga afrika ee magaalada boosaaso oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka puntland, culimaawdiin maamulka jaamacadda, ganacsato, ururada bulshada iyo arday, ayaa madaxweyne ku-xigeenka puntland injineer cabdixakiin cumar caamey waxa uu shahaadada qalinjabinta guddoonsiiyey 294 wiil iyo 136 gabdhood. guddoomiyaha jaamacadda bariga afrika doctor aadan sheikh doon cali ayaa ugu horeyn goobta ka jeeday qaybaha waxbarasho ee ardaydani ay dhamaysteen.
mudane ay mar weyn dufcadan qalin jabinaysa oo dhan saan horeba sheegay 437 waa 294 wiil iyo 136 gabdhood. waxay ka kala socdaan kulliyadda shariicada oo 105 arday ah, kulliyadda BBA oo 143 ah, kulliyadda dhaqaalaha oo 63 ah, computer scienceka oo 42 ah, medicineka oo 18 ah, public healthka oo ah 45, educationka oo 19 iyo hadasada ama engineerka oo 7 ah.
Injineer Cabdullaahi oo kamid ahaa ardayda maanta qalin jabisay ayaa maamulka iyo ganacsatada waxa uu ka codsaday in shaqo abuur loo sameeyo ardaydan si ay uga badbaadaan tahriibta.
Dadka dhalinyarada ay ku qulqulaya in Ingiriiska dibadaha ku qulqulaya saxaraha ku dhamaanaya Liibiya ku xiran waxay u halkaa uga tageen oo halkaa geeyay waa shaqo la'aan. Dhammaan intaas oo baxday maanta waa daba galayaan haday shaqo waayaan. Waddan sama dhammaan dadka waxa wax soo baray waalidkood iyo hooyadood iyo aabahood maanta waxay u soo baxeen inay dadka u shaqeeyaan. Haday maanta waayaan dawlad gacan qabato oo shaqo siisa wuxuu raasanayaa oday adeerkiisa boos baa la geynayaa booskan inta kale ka bacinaya qabiilka isku soo guraya. Waddan sama maanta waxa la ka fadhiya cadada haddaan shaqo la siinay 200% hadda loo magaalo kambiriya badan baa jooga kino yaala dareesiyo dalka inay iyagu leeyihiin.
Madaxweyne ku xigeenka Puntland ayaa munaasabada ka sheegay inaysan dhici doonin in mar dambe shaqaale dibadeed ay ka howlgalaan hay'adaha caalamiga ah inta laga helayo kuwa u dhashay dalka.
Waxaan idinka sheegayaa in badan aanu ka hadalay runtii iyadoo aanu kaga bilaabayno hay'adahan international community-ga in aanu faray oo amarkaasiinay in aan la keeni karin qof shaqaale ah oo dibadda laga keenay oo aan reer Puntland ahayn iyadoo qof reer Puntland ku shaqal ayaa halkan shaqadaana uu qabal karo taana waa la haystaa. Wasaaradda shaqada iyo shaqaaluhu amarka waa haystaa. Qof walba fiisihi uu ku yimi baa la eegayaa. Marka uu ka dhaco fiisahaasi mar dambe looma jadiidin doono. Waxaa la raadinayaa oo laga dhex raadinayaa la goobayaa idinka haddii aad tihiin jaamiciinta ka soo baxay jaamacadaha dalka Puntland ku yaalla.
Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso.
Aad iyo aad buu mahadsantahay Fadme Yasin Jaamac. Haatanna bal qadarka daqadaha noo dhiman dhinacii Suugaanta.
Yatay mamoktay Oderi baashaqo Batalaleinu digu Akuye La sobog du moktay Yatay mamoktay Oderi baashaqo Batalaleinu digu Ha La sobog du moktay Abbas Bartama Habinki Nainan Riyad Abbas Bartama Habinki Barki Madakum Odun Ber Kasaru Mukta Ber Kasaru Berkasarae, 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 adan auga, adan auga, adan auga, adan auga.
Codkaasina wuxuu gabagaba u yahay idaacaddaydii fiidnimo Haaruun Macruuf iyo Ismaaciil Xuseen Farjaray idin la socodsiinaya tan iyo tan idaacadaha xiga ku kulmayno waxaan diga tagaynaa sidaasi kulanti dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.